sango na vewa.
Mpoko ila muna baibansu buzuli baku ya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, lulakala Amerika utu Washington na edi isango. Zotu ya batubani zwami kati na mboka ufaye na mafifi na Ituri ipayi wapi basimba minduki ba muna ni kuzalaba ADF ba memaki batu kuleka tuku mwambe lelo na zamba elubi mukambi ya mabungisi ya makuki mabomoto convention pour le respect des droits de l'homme Christian Munyandeu pe ba nzenyeneke basimba minduki ba ye ba tumbi pe mituka zomi na mutuba mizalaki na mulongo ya konvoi ya bayi mumbongo. Bato babale babiki na likambo liango ba tatoli na viu walingala ete mituka miango mibati la maki na basoda ima mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki Kolanda mikano ya bakambi ya FRDC ba tiaki mikolo mileki pu na kuzungisa bokingi na nzela eye mulubili ya ba FRDC na Ituri lieutenant Jules Ngongo andimi ete bitumba biye bisala maki kasi alobi ete basoda daba tindami na isika yango pona kuzungisa bukingi nzokande Ituri lokola pe Nord Kivu ezali katina etat de siège utu sanza ya mitano na Nord Kivu ba société civile balobi ete ba ADF bati ba kamisato na territoire ya Irumu nzokande ba ADF ba fundami na kubuma bato basatu na butu ya lubilu leki na maimoya na territoire ya Beni bulai na Erika Smisi
na maimoya na territoire ya Beni ba ADF batiaki yoko motambo puna kubuma ba imbo kabasatu baye kasi na territoire ya Irumu uituka ya Ituri ba ADF baye ba fundami koti ya kambi ya bango misato alobi Christophe Munyanderu ya lingomba ya bomoto CRDH
mapengama ikolo force na biso ya FRDC betaki bango na koti ya Chad bina boga de bazongeli lisusu na groupement ya badibongo sia na basiene baza na bango de bazosa la réorganisation na kati ya zamba wana pe zo ko alerte pe biso tozo alerte a konzi ya mboka ba mona soki bakosali sa biso na ndenge nini parce que moi kimia ebanaki kozonga na mboka
mapinga ekolo Congo démocratique na Ituri e boyaki kuyanula likolo ya mambi maye utaingumba Beni Erika Smisi pour la VOA Afrique.
Na Goma, ba konzi, ba etuka, ba pekesi, ba kumbi tukutuku, ku tambola, simana 18h30, tu ya ngonga, ya motuba, na ndambo, na mpokwa, po na bokingi, mposo muliki, ba toba sato, ba bomamaki, na batumabe, bolai na fiston, ise mwami.
Bobomi na ngumba Goma, e bandeli lisusu, na e bandeli ya poso oyo, ba simbi manduki, oba e banite, ba bomi batumi sato, ba zokisi batu mingi ni masasi pe babotoli batukutuku na yango mukambia ngumba ya Goma tope maire de la ville commissaire supérieur kabia makosa François apexi bakumbi tukutuku kotambwisa na ngonga 18h30 mukano wana ekobanda le 4 septembre kasi leboka nembo mukonza bakumbi tukutuku ya lisanga asnamok asengi na bakonzi bameka kupusa ngonga ana na 21h
pati wa 18h30 ezana bato bazouta deja mchala ifoto zong sabango ifoto sunga bango kozong sabango nanda alors eloko to sengna ba konziamboka batande bako ba service ata 2h ba bandokanga ba moto a partir a 21h pour permettre biso keno to bandako zope eloko ko boko la famille parce que yango nde musa na biso
baté na bandel état de siège bobomi na ngumba Goma e mekaki kosila kasi e bandeli kozonga bato bakomi ko bomama na e bandeli ya pokwa Goma fiston chez mami Vewa.
OMS ezali kolandela variante lolenge ya sika ya COVID-19 e bengami mu e munani mbala ya yambo na Colombie. Misalami ya bokolongono miamolongo milubi mizali koyekola nanu variant eye munani koleka makasi manguli manso mazali sika. Masano, baleopar ya lisanu ya ndembu bakubeta lubi na Lubumbashi na Ukatanga na Bataifa Stars ya Tanzanie match ya mokolo ya yambo ya eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Basani baiki ba kalabaleo para ba zungi sami lokola Dieu merci mbokani pe ba laki elonga po na kokindi na Qatar. Sango na biso esuki awa tukutana na site internet na biso VOA Lingala pe to like Facebook na biso ezalaki wabino Edi Isango pe na nzela masini Fatou Alimasi Kalala.